Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε και πάλι με κακοδοξίες γύρω από το ζήτημα της Βασιλείας του Χριστού και Θεού και θα μας δοθεί ευκαιρία να επεκταθούμε περισσότερο γύρω από αυτή την βασική και θεμελιώδη έννοια της σωτηρίας μας. Σε προηγούμενες εκπομπές αναφερθήκαμε στο γεγονός ότι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός αναφέρεται ως βασιλεύς αιώνιος και απόλυτος και κατά συνέπεια ταυτίζεται ως προς την φύση και τις ενέργειες με τον Θεό Πατέρα. Δεν υπάρχει λοιπόν διάκριση ουσίας Πατρός και Υιού, αλλά όπως αληθινός Θεός είναι ο Πατήρ, έτσι αληθινός Θεός είναι και ο Υιός και μάλιστα δεν είναι δύο διαφορετικοί θεοί, αλλά ένας, διότι μία είναι η Θεία Ουσία κοινή και για τα τρία πρόσωπα της Θεότητος, τον Πατέρα δηλαδή, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Είδαμε επίσης σε προηγούμενη εκπομπή ότι στην προσπάθειά τους να τεκμηριώσουν την κακοδοξία τους, πολλοί χρησιμοποιούν ή καλύτερα παρερμηνεύουν χωρία της Αγίας Γραφής και στη συνέχεια προσπαθούν να τα εντάξουν στο δογματικό τους πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα, είδαμε ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά επί παραδείγματι, όπως και άλλοι αιρετικοί, ευτυχώς όχι πολλοί, που υποστηρίζουν ότι ο Υιός δεν είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, αλλά κτίσμα, δεν είναι δηλαδή Θεός κατά φύσιν, αλλά ένα απλό δημιούργημα, χρησιμοποιούν το χωρίο από το 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου και συγκεκριμένα τους στίχους 24 έως 28 για να ισχυριστούν στη συνέχεια αυτή τους την κακοδοξία. Λέγουν λοιπόν ότι εκεί στο σημείο αυτό ο Απόστολος Παύλος μας λέγει ότι ο Υιός τελικά, εφόσον αναλάβει την εξουσία να κατακυριεύσει εναντίον όλων των εχθρών και τέλος και αυτού του ίδιου του θανάτου, θα παραδώσει την Βασιλεία στον Θεό και Πατέρα και θα υποταγεί σε Αυτόν που υπέταξε εις Αυτόν τα πάντα. Αγνοούν λοιπόν όλο το σκεπτικό της επιστολής της εποχής εκείνης των προβλημάτων αλλά και του γνωστικού επίπεδου των ανθρώπων στους οποίους έγραφε ο Απόστολος Παύλος και απομονώνουν το χωρίο αυτό και το χρησιμοποιούν στη συνέχεια για να ισχυριστούν ότι ο Υιός υποτάσσεται εις τον Πατέρα και κατά συνέπεια δεν είναι της ιδίας φύσεως, δεν είναι της ιδίας ουσίας, δεν είναι δηλαδή Θεός κατά φύσιν. Είδαμε λοιπόν εκτενώς ότι κάθε άλλο από αυτό στην πραγματικότητα διδάσκει ο Απόστολος Παύλος μέσα από τα λόγια της επιστολής αυτής και είδαμε ότι εάν ακολουθήσει κανείς την συλλογιστική, την ερμηνευτική αυτή των μαρτύρων του Ιεχωβά, οδηγείται σε πολλά ατοπήματα και αστοχεί τελείως στο να κατανοήσει την χριστιανική διδασκαλία περί της σωτηρίας. Χαρακτηριστικά, ο Απόστολος Παύλος στους στίχους 27 και 28 του 15ου κεφαλαίου της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, όπως ήδη προαναφέραμε, αναφέρει τα εξής: «Πάντα γάρι πέταξεν υπό τους πόδας αυτού, όταν δε είπε ότι πάντα υποτέτακτε, δήλων ότι εκτός του υποτάξαντος αυτό τα πάντα». Μας λέγει λοιπόν ότι ο Ιησούς Χριστός υπέταξε τα πάντα κάτω από τα πόδια του. Και μάλιστα μας λέγει ότι είναι φανερό ότι δεν συμπεριλαμβάνεται εκείνος ο οποίος υπέταξε εις τον Χριστό τα πάντα, ενώντας τον Πατέρα. Και συνεχίζει, όταν δε υποταγεί αυτό τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός υποταγήσεται το υποτάξαντι αυτό τα πάντα, ή να ή ο Θεός τα πάντα εν πάσιν. Τότε λοιπόν, στο τέλος, ο Υιός, όπως λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος, υποτάσσεται εις τον Θεό, ούτως ώστε ο Θεός να είναι τα πάντα εν πάσιν. Όπως και την προηγούμενη φορά αναλυτικά εκθέσαμε, ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί αυτή την υπερβολική, θα λέγαμε, και αυστηρή ορολογία για να εξαλείψει κάθε είδους συλλογισμό των Κορινθίων ότι ο Υιός, επειδή είχε όλη αυτή την εξουσία να καταργήσει όλους τους εχθρούς, ακόμα και τον ίδιο τον θάνατο, μήπως τελικά στρεφόταν εναντίον του πατρός του ή μήπως ήταν διαφορετικής αρχής και φύσεως, ισχυρότερης δηλαδή από τον πατέρα. Διότι οι Κορίνθοι, επηρεασμένοι από την ελληνική φιλοσοφία και την αντίληψη που είχαν για τους θεούς τους, ότι δηλαδή όταν κάποιος από τους θεούς ελάμβανε εξουσία, τότε στρεφόταν εναντίον του ίδιου του, του πατέρα, όπως στην περίπτωση του Διός με τον πατέρα του Κρόνο, γι' αυτό και υπήρχε ο κίνδυνος να σκεφτούν το ίδιο και για τον Υιό σε σχέση με τον πατέρα. Αυτό λοιπόν το δηλητήριο, αυτόν λοιπόν τον κίνδυνο προσπάθησε με τόσο έντονο και υπερβολικό τρόπο να εξαλείψει ο Απόστολος Παύλος με τα λόγια που διαβάσαμε προηγουμένως. Απομονώνουν λοιπόν οι μάρτυρες του Ιεχωβά αυτό το χωρίο και το χρησιμοποιούν ώστε να ισχυριστούν στη συνέχεια ότι ο Θεός Πατήρ είναι εκείνος ο οποίος δίνει την δύναμη στον Υιό να υποτάξει όλους τους εχθρούς και ότι ο Υιός ως δημιούργημα από μόνος του δεν έχει αυτή την δύναμη. Γι' αυτό άλλωστε, όπως έχουμε και άλλοτε αναφέρει, τον χαρακτηρίζουν και τον αναφέρουν ως βασιλικό αντιπρόσωπο ή βασιλικό εκπρόσωπο και όχι άμεσα ως βασιλέα. Όμως δεν είναι αυτή η σκέψη του Παύλου, δεν είναι αυτό το χριστιανικό δόγμα το οποίο κηρύττει ο Απόστολος μέσα από τις επιστολές του. Ότι δηλαδή ο Υιός από τη φύση του δεν έχει την δύναμη και την ενέργεια να υποτάξει εις αυτόν τα πάντα. Και αυτό φαίνεται καθαρά από την προς Φιλιππησίους επιστολή του ιδίου Αποστόλου, τρίτο κεφάλαιο και στίχους 20 και 21. Εκεί ο Απόστολος Παύλος γράφει «Ημών γάρ το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει, διότι το πολίτευμα ημών υπάρχει εν ουρανής. Εξ ου, από όπου δηλαδή, και σωτήρα απεκδεχόμεθα Κύριον Ιησούν Χριστόν, ως ο οποίος μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, σύμμορφον το σώματι της δόξης αυτού, ο οποίος θα μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως μας και θα το κάνει σύμμορφον με το σώμα της δόξης αυτού, κατά την ενέργεια του δύναστε αυτόν και υποτάξε αυτό τα πάντα. Κατά την ενέργεια που έχει να δύναται αυτός να υποτάξει εις τον εαυτό του τα πάντα. Εδώ λοιπόν ο Κύριος Ιησούς Χριστός αναφέρεται ότι από την φύση του, λόγω της θείας του ακριβώς φύσεως, έχει τη δυνατότητα να υποτάξει τα πάντα στον εαυτό του. Και αυτή η δυνατότης, αυτή η ενέργεια, πηγάζει ακριβώς από την θεία φύση, από την θεία ουσία που είναι κοινή με την φύση του Πατρός. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μεταφράζουν το χωρίο αυτό και οι μάρτυρες του Ιεχωβά στην μετάφραση που έχουν εκδώσει, την μετάφραση Νέο Κόσμο. Έτσι λοιπόν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στον Απόστολο Παύλο, αλλά και σε όλους τους χριστιανούς, ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός έχει την ίδια ακριβώς φύση με τον Θεό Πατέρα και δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Το χωρίο αυτό, δηλαδή από την προς Φιλιππησίους επιστολή, τρίτο κεφάλαιο και στίχους 20 και 21, το δείχνει αυτό ολοφάνερα. Όμως, στην προσπάθειά τους να προωθήσουν τις δογματικές τους θέσεις και συγκεκριμένα την κακοδοξία ότι ο Υιός είναι κτίσμα και διαφέρει στην φύση του από τον άκτιστο πατέρα, διαστρεβλώνουν και σε άλλα σημεία την Αγία Γραφή, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Μέχρι τώρα έχουμε διαπιστώσει ότι ο Θεός Πατήρ είναι ο αιώνιος και απόλυτος βασιλιάς. Το ίδιο όμως ακριβώς διαπιστώσαμε και για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Είδαμε πολλές πτυχές και πολλές όψεις αυτής της βασιλικής ιδιότητος και εξουσίας, που είναι κοινή ανάμεσα στον Πατέρα και στον Υιό. Ας δούμε μια άλλη πτυχή και συγκεκριμένα περί του θρόνου του Θεού. Γνωρίζουμε ότι ο θρόνος, όπως ήδη αναφέραμε σε προηγούμενες εκπομπές, του Πατρός και του Υιού είναι ένας. Είδαμε δηλαδή ότι στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, στο 22ο κεφάλαιο και στίχο 3, ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει τα εξής: «Και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου εν αυτοί έστε, και οι δούλοι αυτού λατρεύσουσιν αυτό». Μιλεί εδώ ο Απόστολος για έναν θρόνο, ο οποίος είναι κοινός για τον Θεό και το Αρνίο. Το Αρνίον είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός και δι, τονίζοντας την ανθρώπινη φύση του. Έτσι λοιπόν, ο Θεός έχει έναν θρόνο με το Αρνίον, με τον Κύριο Ιησού Χριστό, και στη συνέχεια ο ίδιος Ευαγγελιστής χρησιμοποιεί τον παράδοξο τρόπο έκφρασης, δηλαδή χρησιμοποιεί ενικό αριθμό για να αναφερθεί στον Θεό και το Αρνίο. «Και οι δούλοι αυτού λατρέψουσιν αυτό». Ένας λοιπόν λατρεύεται από τους δούλους του, εκείνος ο οποίος κάθεται πάνω στο θρόνο και ο οποίος δεν είναι άλλος από τον Θεό και το Αρνίο. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν, ως το ένα πρόσωπο ή μία υπόσταση του Τριαδικού Θεού, δεν διαφέρει, δεν είναι δεύτερη φύσης και κατά συνέπεια αυτό επιτρέπει στον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη να χρησιμοποιήσει με αυτόν τον τρόπο τη σύνταξη στο εν λόγω χωρίο, στο χωρίο 3 του 22ου κεφαλαίου του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Ένας λοιπόν θρόνος του Θεού στην Νέα Ιερουσαλήμ, στην πόλη του Θεού. Η Αγία Γραφή όμως μιλεί για τον θρόνο του Θεού και σε άλλα σημεία. Εμείς όμως θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας σε ένα από αυτά και συγκεκριμένα στο χωρίο από την προς Εβραίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 8. Εκεί θα δούμε πώς αλλοιώνεται το περιεχόμενο της Αγίας Γραφής και μεταφράζεται με τελείως εσφαλμένο τρόπο μόνο και μόνο για να βρεθεί σε συμφωνία με το περιεχόμενο των κακοδοξιών τους. Ας δούμε λοιπόν στη συνέχεια το χωρίο αυτό από την προς Εβραίους επιστολή και συγκεκριμένα από το πρώτο κεφάλαιο, τον στίχο 8, που αναφέρεται στον θρόνο του Θεού και πώς παρερμηνεύεται και κακομεταφράζεται από συγκεκριμένα τους μάρτυρες του Ιεχωβά, ούτως ώστε να ταιριάξει μέσα στην δογματική τους τοποθέτηση. Το θέμα του συγγραφέα της προς Εβραίους επιστολής είναι να καταδείξει στους Εβραίους ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο αναμενόμενος Μεσσίας. Υπήρχε ιδιαίτερα δυσκολία στο να αποδεχθούν οι Εβραίοι τον σταυρωθέντα Χριστό ως τον Υιό του Παντοδυνάμου Θεού, ως τον Μεσσία και Σωτήρα. Για τους Ιουδαίους, όπως λέει σε άλλο σημείο ο Απόστολος Παύλος, η πίστη στον σταυρωμένο Ιησού είναι σκάνδαλον. Έτσι λοιπόν, φέρει πολλές μαρτυρίες ο Απόστολος στην προς Εβραίους επιστολή από την Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα μαρτυρίες του ιδίου του Θεού και στη συνέχεια τις συγκρίνει με αντίστοιχες μαρτυρίες για τους αγγέλους. Με αυτόν τον τρόπο διαφοροποιεί τον Ιησού Χριστό όχι μόνο από τους ανθρώπους αλλά και από τους αγγέλους. Τον ξεχωρίζει δηλαδή από τα κτίσματα και τον ταυτίζει ως προς την ουσία με τον Θεό Πατέρα. Στον στίχο 8 λοιπόν αναφέρεται μία ακόμη περικοπή από την Παλαιά Διαθήκη που αναφέρεται προς τον Υιόν. Διαβάζουμε κατά λέξην τον στίχο 8. «Προς δε τον Υιόν, ο θρόνος σου, ο Θεός, εις τον αιώνα του αιώνος, και η ράβδος της ευθύτητος, ράβδος της βασιλείας σου». Εδώ γίνεται μία παράθεση από ένα χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης και συγκεκριμένα από τον 44ο ψαλμό, στίχο 7, κατά την μετάφραση των 70. Ο στίχος αυτός, όπως τον εφαρμόζει ο συγγραφέας και όπως είναι και φανερό, απευθύνεται προς τον Υιό και μάλιστα στην βασιλική του ιδιότητα, δεδομένου ότι τον συσχετίζει με τον βασιλικό θρόνο και το σκύπτρο της βασιλείας. «Ο θρόνος σου, ο Θεός, εις τον αιώνα του αιώνος, και η ράβδος της ευθύτητος, ράβδος της βασιλείας σου». Στην μετάφραση την επίσημη των μαρτύρων του Ιεχωβά, συγκεκριμένα την μετάφραση νέου κόσμου, με απόδοση στα ελληνικά, μεταφράζουν αυτό το χωρίο ως εξής: «Αλλά αναφορικά με τον Υιό, «Ο Θεός είναι ο θρόνος σου στους αιώνες των αιώνων και το σκύπτρο της βασιλείας σου είναι το σκύπτρο της ευθύτητας». Αυτή η μετάφραση είναι πέρα για πέρα εσφαλμένη, διότι σωστά θα έπρεπε το χωρίο αυτό να αποδοθεί ως εξής: «Ο θρόνος σου, ο Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος και η ράβδος της ευθύτητος είναι η ράβδος της βασιλείας σου». Ή απλούστερα, «Ο θρόνος σου, ο Θεέ, θα παραμένει ακλόνητος εις όλους τους αιώνας, το σκύπτρον σου και η βασιλική σου εξουσία είναι σκύπτρον και εξουσία ευθύτητας και δικαιοσύνης». Με άλλα λόγια, ο ψαλμωδός απευθύνεται προς τον Μεσσία και τον αποκαλεί Θεό: «Ο θρόνος σου, ο Θεέ, παραμένει εις τους αιώνας των αιώνων», ενώ οι μάρτυρες του Ιεχωβά την έκφραση «Ο θρόνος σου, ο Θεός» την αποδίδουν αντίστροφα, θέλοντας να αποσυνδέσουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού με τον προσδιορισμό που δίνεται μέσω της λέξης «Θεός». Θέλουν δηλαδή να αποσυνδέσουν τον Μεσσία από τη Θεία Φύση. Έτσι καταλήγουν στο εξής άτοπο. Λέγουν ότι ο θρόνος του Χριστού είναι ο Θεός, μα αυτό πουθενά δεν έχει γραφεί στην Αγία Γραφή και πουθενά δεν αναφέρεται καν ότι ο Θεός είναι θρόνος κάποιου που κάθεται επάνω του. Ας επιμείνουμε λίγο σε αυτό το σημείο, διότι φαίνεται ότι η πλάνη τυφλώνει τους οφθαλμούς της διανοίας των ανθρώπων αυτών, ώστε πολύ εύκολα μπορούν να πέσουν σε οποιοδήποτε ατόπιμα, αρκεί μόνον να μην διασαλευθούν οι δογματικές τους θέσεις. Και στην προκειμένη περίπτωση το ατόπιμα είναι πολύ μεγάλο, διότι ο Θεός καθίσταται θρόνος, κάθισμα κάποιου που κατά την αντίληψή τους είναι κτίσμα. Πάνω στο σημείο όμως αυτό αξίζει να επιμείνουμε λίγο περισσότερο στη συνέχεια. Ας δούμε λοιπόν αναλυτικότερα αυτόν τον ερμηνευτικό ισχυρισμό των μαρτύρων του Ιεχωβά στο χωρίο από την προς Εβραίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 8, όπου λέγει: «Ο θρόνος σου, ο Θεός, εις τον αιώνα του αιώνος». Όπως είπαμε και προηγουμένως, οι μάρτυρες του Ιεχωβά μεταφράζουν αυτόν τον στίχο: «Ο Θεός είναι ο θρόνος σου στους αιώνες των αιώνων». Ενώ λοιπόν ο στίχος αυτός απευθύνεται αποκλειστικά στον Υιό και μάλιστα ο ψαλμωδός τον αποκαλεί με την προσφώνηση «Ο Θεέ», έτσι μεταφράζεται ορθά το «Ο Θεός», οι μάρτυρες του Ιεχωβά λέγουν ότι ο θρόνος του Ιησού Χριστού είναι ο Θεός στους αιώνες των αιώνων. Και μάλιστα, εάν το συνδυάσουμε με την αντίληψή τους, με την ισχυρή δογματική τους πεποίθηση, η οποία είναι πλήρως εσφαλμένη και αποτελεί πλάνη, όπως έχουμε δείξει και θα δείχνουμε και στη συνέχεια των εκπομπών αυτών, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι κτίσμα, έχουμε το παράδοξο, για να μην πούμε την βλασφημία, ότι ένα κτίσμα κάθεται σαν σε θρόνο επάνω εις τον άκτιστον Θεό και μάλιστα στους αιώνες των αιώνων. Ας δούμε λοιπόν πώς αναφέρει η Αγία Γραφή τον θρόνο του Θεού και πώς αναφέρει η Αγία Γραφή τον Θεό ως ένθρονο. ας διαβάσουμε καταρχήν τους δύο πρώτους στίχους από τον 92ο ψαλμό κατά την μετάφραση των 70 ή 93ο κατά το μασορητικό κείμενο. Αναφέρεται στον Κύριο, τον Γιαχβέ κατά το εβραϊκό. «Ο Κύριος ευασίλευσεν, ευπρέπειαν ενεδύσατο, ενεδύσατο Κύριος δύναμην και περιεζώσατο, και γάρ εστερέωσε την οικουμένη, ή της ουσαλευτίσετε. Έτοιμος ο θρόνος σου από τότε, από του αιώνος σι ή, δηλαδή από του αιώνος σι είσαι». Στους στίχους αυτούς, ο ψαλμωδός αναφέρεται στον Θεό ως καθήμενον επί θρόνου, ως ένθρονο βασιλέα δηλαδή. Δεν αναφέρει ότι ο Θεός είναι θρόνος κάποιου άλλου, αλλά αναφέρει ότι ο Θεός ως βασιλεύς και δημιουργός των πάντων κάθεται σε αιώνιο θρόνο. Το επόμενο χωρίο που θα αναφέρουμε για τον θρόνο του Θεού είναι στο βιβλίο του Ισαΐα, 6ο κεφάλαιο και στίχο 1 και εξής, όπου ο προφήτης περιγράφει μια όραση που είχε για τον ίδιο τον Θεό, την οποία έχουμε και στο παρελθόν αναφέρει σε σχέση με το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Διαβάζουμε από τον πρώτο στίχο του 6ου αυτού κεφαλαίου. «Και γένετο του ενιαυτού, που απέθανεν ο Ζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού». Βλέπει λοιπόν και ο προφήτης Ισαΐας τον Κύριο να κάθεται επάνω σε θρόνο. Δεν είδε τον Κύριο να αποτελεί θρόνο κάποιου άλλου και δικτίσματος. Το ίδιο μπορούμε να δούμε και στην όραση του προφήτου Δανιήλ, που περιγράφεται στο 7ο κεφάλαιο του βιβλίου αυτού και μάλιστα πιο συγκεκριμένα στον στίχο 9. Είδαμε όμως και προηγουμένως ότι ο Θεός κάθεται σε θρόνο, όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Αποκαλύψεως και πιο συγκεκριμένα στο 22ο κεφάλαιο και στίχους 3 έως 5. Πουθενά λοιπόν στην Αγία Γραφή δεν αναφέρεται ότι ο Θεός είναι θρόνος, κάθισμα δηλαδή, κάποιου κτίσματος. Κατά συνέπεια, είναι σοβαρό ατόπιμα αυτό που διαπράττουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, προσπαθώντας να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του στίχου που διαβάσαμε από την προς Εβραίους επιστολή και να μην αποδώσουν την κλητική προσφώνηση «ο Θεός στον Υιό», γιατί πιστεύουν ότι δεν είναι Θεός, οπότε και αναγκάζονται να οδηγηθούν σε αυτό το συντακτικό ατόπιμα. Και το λέμε έτσι διότι αυτός ο τρόπος έκφρασης είναι πολύ κοινός ακόμα και στα κείμενα της Αγίας Γραφής. Ας δούμε λοιπόν πώς η ονομαστική μεταφράζεται ως κλητική προσφώνησης σε κείμενα πάλι από το βιβλίο των Ψαλμών, διότι από το βιβλίο των Ψαλμών παραθέτει εδώ ο Απόστολος και συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής. Παραθέτουμε, επί παραδείγματι, από τον 22ο ψαλμό από την μετάφραση των 70, την οποία και χρησιμοποιεί για την παράθεση ο Απόστολος Παύλος, στον πρώτο στίχο, όπου λέγει «Κρίνον μη ο Θεός και δίκασον την δίκην μου εξ έθνους ουχ οσίου». «Κρίνον μη ο Θεός». Η μόνη λογική μετάφρασης είναι «Κάμε την δικαίαν υπερ εμού κρίσιν σου, ο Θεέ, δηλαδή θα πρέπει να μεταφράσουμε το «ο Θεός» με την αντίστοιχη κλητική. Το ίδιο και στον στίχο 4 του ιδίου ψαλμού. «Εξομολογήσω μέση εν κιθάρα, ο Θεός μου». Και πάλι «θα σε ανυμνήσω με κιθάρα, ο Θεέ μου, που είσαι και ο μοναδικός Θεός που προσκυνώ και λατρεύω». Πάλι λοιπόν το «ο Θεός μου» πρέπει να το μεταφράσουμε με την αντίστοιχη κλητική προσφώνηση. Παράλληλα, ας φέρουμε και τον 43ο ψαλμό, τον δεύτερο στίχο, όπου λέγει «Ο Θεός εν τη σωσήνη μόν ακούσαμε, και οι πατέρες ημών ανήγγυλαν ημίν έργων, ο ηργάσω εν τες ημέρες αυτών εν ημέρες αρχαίας». Και πάλι, η έκφραση «Ο Θεός» πρέπει να μεταφραστεί ως κλητική. «Με τα αυτιά μας, ο Θεέ, ακούσαμε» και τα λοιπά, «το θαυμαστόν έργον, το οποίον ηργάστης κατά τας ημέρας αυτών», των πατέρων μας δηλαδή. Και πάλι, από τον 62ο ψαλμό, τον πρώτο στίχο, ο Θεός μου, προς σε ορθρίζω. Ο Θεέ μου, που είσαι ο μόνος Θεός μου, πολύ πρωί και πριν ακόμη ξημερώσει, προσεύχομαι προς σε». Είναι πάμπολα τα παραδείγματα, πάμπολες οι τέτοιου είδους αναφορές, όπου η έκφραση «ο Θεός» μεταφράζεται ως κλητική. Αυτό πιθανότατα το αγνοούν οι μάρτυρες του Ιεχωβά και πέφτουν σε αυτό το σοβαρό ατόπιμα. Το λιγότερο λοιπόν που μπορεί να καταλογίσει κανείς στους μάρτυρες του Ιεχωβά στην περίπτωση αυτή είναι άγνοια της αρχαίας ελληνικής γλώσσης. Διαρωτάται όμως κανείς, πώς τότε αποτολμούν να μεταφράσουν τα κείμενα της Παλαιάς και της Καινής κυρίως Διαθήκης και μάλιστα να προβάλλουν την μετάφρασή τους αυτή ως τη μόνη σωστή και σε αντικατάσταση όλων των άλλων μεταφράσεων που έχουν εκδοθεί μέχρι τώρα. Και δυστυχώς, όπως και από αυτήν την εκπομπή έχουμε διαπιστώσει στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον θα δούμε περισσότερο, υπάρχουν πάμπολα λάθη σε αυτή την μετάφραση, και ερμηνευτικά και μεταφραστικά, η δε γλώσσα της είναι πολύ αδόκιμη. Ας παραδειγματιστούμε όμως, παράλληλα, από το πώς βιάζοντας κάποιος μεταφραστικά το κείμενο της Αγίας Γραφής, ούτως ώστε να ταιριάξει και να χωρέσει μέσα στα στενά δογματικά όρια που εκ των προτέρων έχει θέσει, μπορεί να τον οδηγήσει σε μεγάλου πλάτους βλασφημίες και λογικά ατοπήματα. Και το πνεύμα της πλάνης έρχεται και επικαλύπτει τους οφθαλμούς της διανοίας και δεν μπορούμε πλέον να διακρίνουμε το μέγεθος και τις συνέπειες των ατοπημάτων αυτών. Στο σημείο όμως αυτό θα κλείσουμε και την σημερινή εκπομπή, διότι ο χρόνος έφτασε ήδη στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και την Γεωργία Βάλβη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.